Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na beno suke na kolanda Radio Okapi asele kame kumantango beke landa kabasako na vetro na ndinga ki Congo konsomusi ya Afrika na ntola 15 nzolo. Na nkufi na yawi ya kibimpumbule FDLEC mekumadiaka kuyala na teritori ya Kalehi na kivu ya nsi sabna yawi talanda kimbangi mpente ndula ya kilanda ya teritori ina. Makese nsi ya megi kake na kupesa malongi na makese FDC ya metadela mingi inki mutinu bafona kuzaba bainsuwa ya batu samtibisala na bao kutambula mutinu na mefona kana. Masolo kena kuluta ntangu nyoso na kata ntwadisi ya nzwa kinzonzi ya insi na beto ya Kongo Kishasa vwana pe ya insi ya Angola ya metadela mingi mutindo ya ba insi ya ikena kukulaka batu ya kena kuzingaka nkatu mikada mefu wana kana kata ba insi nyoso zole batata ba mama tala nkufu ya basangu ya beta vwana insu wana kulanda na mwaba ntangu. Matundu mingi daka na biseka nyo suba mbaka masamu na kulanda basangu na beto na ndinga ki Kongo bimpumbule FDLEC yensi ya Rwanda. Mekumadiaka mingi bilumbu yai na tegitori ya Kalehi. Mingi na kizunga kivu yensi ya seleka bake na kukotila nkangu ya babwala nkaka kuhiba bima ya batu. Kintwadi tibimvuka ya nkaka bimpumbulu na kutuba kilanda ya ntwadisi ya tegitori yina ya Kalehi. Nkangu ya babwala na barundeke na kutina biseka bake na kuzingaka. Sabu na kususe nki mutino ya kusoma nzutu na mbavu na biseka nkaka mbuta dede mwambaze bisaka nyosu yai na alo alo ya Jean Kasami.
Yau kele fioti mpasi na tangu ya hii mpamba ve teritoa ya kale kele pene pene ya kizunga ya kivu ya zulu mpe bimpumbulu ya kubuyaka kuvuka na tima kesa insi mesiwe kama na bamfinda bau ke kujisonga bonso bimpumbulu ya FDLR makesa insi na beto panza kabau kasi bimpumbulu ina kela nda na kupesa matekita na bantu yake kwenda na bamfinda ya ziralo mpe na ndambu ya nyamukubi beto keza bati bau keso sampila ya kuzwa bima ya kudiasa mutibau kufwa na nzalave makesa insi na beto kesa la kisalu na bau kasibene fwete zabati bantu yonso ya ke na kunata mavuanga kele veka kabibumbuli ya ba FDLR
ya meluta bubi ya kitezwa sabala mousi ya kitezwa batu nkamazole na makumitanu ya tinaka mvita na tektori ya rochu ravwana pe na lubero na kivu ya zulu mekumana bia kato bwala ya kena tektori ya mambasa na district ya Ituri mingi na kizunga ya Oriental ba metina mingi kunwana ya kena kuluta na kati ya makesa luyalu ya vwana pebi mpombula FDLR batu ina kena kukonda bima kudia ya vwana pebi sika kulala ya seleka kempasi sabna yao betu lana ntendula ya mbuta Edouard Chekabo ya kentradisi ya forum de mobilisateur pour la promotion de la liberté fondamentale ya kelena alo alo ya Isaac Remo Yope.
Kubanda kitini ya zole ya ngonda yai beto meya mbabantu ya ketina mvita ya mekatuka na bateritoa ya Lubero mperuchuru bao ketina bitumba ya makesa ya insi na beto kenwana sambu na kukula bimpumpuli ya FDLR mingi na kati na bau kekwisa na makulu au kuzaba bantu veawa bau kele na bima ya kudia ve bamabuta ya keya mbabau kele na mbongo ya kudisa bau ve bau kele ve na kisika ya mbote ya kulala mingi na kati na bau uke lala na nganda
kasi afo na kusimati ntangu yai ya mekumina ntete vento disi ya inzo ya Ocha ya kekuna district ya Ituri mpento disi ya teritori ya Mambasa ya kena kuzaba kima musive ya seleka na mambu mutina ya kena kuluta kuna betu futu kadiaka na kivu yansi wapi mambu mingi mekato na kusoba na teritori ya Walungu na bamvula tano betu kena yau ntangu yai mepesa mamazono na kilandi ya mfuma Moniko lakina kutalaka mambu ya bantuka minki mutina kupesa bau lusalusu mbuta Rosemontaine za bisaka yau na ntangwa yandi pesaka mbota ntuka na nkangwa tegitwari ina ya fwana kuzebisa timbuta Rosemontaine tabika Monique na ngona kekwiza na nima ya bambula tanu ya kisalu awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa ya dikondwa kave ya seleka na kukumisa kisalu angolo ya bimvuka inza kena kusalaka mpema kesa Monique kena kusalaka na ndambu ina ya insi na beto. Kimvuka musi ya makesensi ya megi kabiza pisaka nukua basangu na beto mingi ya kele ya inzo nkanda na zina ya delise ke na kupesa malongi na makesa ya insi na beto mingi samtibagu zaba mpe kuzidita ba inso ya batu malongi yai ya tapesa manabizunga nyoso wa makesa ya kele na ntoto na beto wa Kongo Kishasa ntangwa Basil Bakumbane na ngetu nintumba mamba.
Yameluta sabala mosi katuka ba ofisia ya makesa FRDC kena kulanda malongi na ina maitadila mambu ya bayinto wa bantu. Ina mbula matadi fwete zitisa, mbula diaka luzitu na ndonga makesa. Malongi na yantikaka na kizunga ya kumina mosi ya makesa awa na mbanza ya Kinshasa na ntwala ya kulandakana na kati ya bizunga ya inti. Yafwana zabisa ti, tibu makesa nkama nana melanda imene malongi na. Nandambu wankaka yafwana kuzabisa ti, malongi na ketala bantiku ya mutindu na mutindu na kati ya makesa mingi mpenza na ntangu ya mvita na kulanda bantangu meka tuka na inzo ya kisalu ya ntumwa ya inti Amerika awa na inti ya RDC kikuma ya malongi na kesa muna kusonga na makesa ya mpa ya inti ya RDC mutindu ya kutanina ba inzo wa bantu sa muna kutanina nkangu. Na kulanda bansa umeka tuka na inzo ya gisalu ya ntumwa ya inti Amerika na RDC kikuma ya malongi na kesa muna kusonga na makesa ya mpa ya inti ya RDC mutindu ya kutainina ba inzo wa bantu sa muna kutainina nkangu na mutindu ya mefu anakana. Bwela diaka kuzizisa bantiku ya makesa.
Toni tumbana ntango meka tona kukumina beta fona kwa zabisa tiba zuzi nyoso zole ya inzo ya masonga nene ya kumini ya Gombe yake minge mbuta Claude Masudi Endundu ya fona pe Rafael yani uvungo baunde basika kabobia ina nkokila na buloko na nima bilumbu tanu ya baka ngamaka na buloko wa nene ya makala ya seleka fona kusimati kubasika na bau yai ntango yai ya meka tona kupesama na kinati ndinga ya kimvuka ya bantumwa ya bazuzi ya inti na beto ya meta dela mingi inti mutindu ya baonde kena kutubati ya seleka nyosu yae mekatuka na kupesama na ngolo ya bambuta yae ya bantumwa ya bazuzi baonde salaka samuti bambuta nyosu zole yae baonde kuiza kubasika na buloko na bao ntwadisi ya inzi wa kinzunzi mezabisa tiyandi kena kusululaka ntango nyosu tinkundi nandi ya inti ya Angola mingi na jambu ya meta dela banguiza na kati ya Republic Demokratiki Kongo vana pensi ya Angola mingi na ya meta dela mingi kukula ya nkangu ya bainsi nyoso zole na ndambu ya nkaka mbuta Evariste Boshabe kondoka vena kuzebisa ti mambu mingi ya bantuma ya nkangu kena kusalama na kimbuta nyoso nkato tibasa la makelele ya uzola tubati baonde kena kubongisaka mambu mingi kasibake na kutubaka ya uwe ya ndiza bisaka nyoso ya hii bubu ya ina masulu ya yani vwanaka na ya kutibapanzi sangu beto landa ya na kinzo nzolo ya Marisha Ntalumba.
La diplomatie parlementaire comme toute autre diplomatie.
Benu fana zaba ndi bambuti ya inzo kinzonzi kesa la bamasolo samu na kufutula kimpangi. Kansi bamasolo ina kesa lama na kintweki. Balenda zabisa ya bantunyo sove. Benu fana zabati, munu yambaka kimvuka mosi na nkundi na mono ya insi Angola tindaka. Betu solulaka na bao mbote. Kansi yake na mfunu vena kuzabisa mambu ina betu kina kusala samu na kufutula ngemba. Nandamu wankaka betu lenda kaka ve kukinga nde mbula matadi kupesa bambutu na diambu ina. Yafwana kuzepisa ti, mbula matadi muntuke talaka ba mambu ya banguiza niti ba inti anzenza. Kansi bambuti ya inzo ya kinzonzi lenda pesa mpe ya ba ulusadusuka na mbula matadi ya inti melomba. Yazola tuba ndeba masolo kati ya bambuti ya ba inzo ya kinzonzi ya ba inti zole kena kutambula na mutindo ya mefu anakana. Kansi betu lenda ve kuzabisa na ntola bantu nyoso ina betu kena kusala.
Yafona kusima timfuno ya masolo ya yambute varis boshabu fondaka na yao. Tiba pandi sangu ya fondaka mingi sabu na kupesa ntendula ya mbote na mutindu ya bantumwa ya nkangu tavukana ve. Na mumpenza bilumbu nana mvimba sambu na kudipesa na bisalu ya bake na yao na kata bimvuka nyoso ya inzwa kinzonzi kena yao. Manaka ya kupesa ntendula na ya metadela mingi bantiku ya mutindu ya bizunga insi na betke kuiza tambula zibuka kabubi yae awanabola kimfumu kisha sa kimvuka na zina linelit na lutodusu ya inzo aluyalu ya kena kutalaka mambu yae kena kuzora tisojite civil kuzaba bantiku yae na mutindu ya mefu anakana mbuta Jerome Bonson tradisi ya kimvuka yae kena kutendula na alualo ya Marisha Ntalumba.
La décentralisation c'est devenu comme mode de gestion. Décentralisation kele mutinu ya kubena nkangu penepene ya bisalu ya mbula matadi. Ya utapesa inswa na kutomisa kimfuama ya insi, kutomisa politiki mpe demokrasi. Politiki ya mutindu ya ilenda kunata insi na beto na kuzistisa banswa ya nkangu mpe kupesa ngolo na manaka ya kuvutuka ya ngemba awa na insi na beto. Beto kezola kupesa malongi mpe kutendu la politiki ya isamuti mtu nyonso kubakisa ya umbote mbote. Na ya beto meloma na mfumu ya luyalu ya insi na beto mbao kusala mbote bansiku ya isamuti bizunga yankaka 15 ya tasalama kutambula mbote. Kima ya kele mfunu kele mingi luzolo ya bantuadisi ya insi kele na mutindu ya ya beto melomba na luyalu na kuzabisa mutindu ya mambu ya italuta mingi na ntwala ya bisalu na kuponama ya tasalama salama na babwala mpe bambanza manaka na beto yai kele na bamvula kumi.
Betu kwenye ntango ya nambanza mbuji maibwala kimfumi ya kizunga kasa orientali wapi kimvuka justice et transparence kena kubokota na mutina basaki ya fufu ya mampa kubeba kena kutekama na bazana yao na luzai sumusa pesa maka mazoni na radio kapi kimvuka yai kena kufunda OCC na kufunda timayeli ya imbiti etablissement mulokom ya ke na kuteka farinina. Na kumanisa na nzetula yandi kena kusala na mbanda lumbashi Kalia Ali mwana ya boxe ya kiantama Mohamed Ali ya seleka tulaka dita diantete sambu na kutukamba ya inzo nkada musi ya banda banketo na kakche Kalibuka na komina anexe ya mbanda lumbashi ya fwana kiteza ba milion nkama tano ba dolari nsa megika sabu na kutungama ya seleka ya inzo nkande na lusadusu ya kimvuka na zina ya George Malaika mazono Kalia Ali zietaka na ba inzo kana nkaka ya mbaza lumbashi wapia ni monakati ya seleka bandande baki na kutangaka na mpasi ya kina bansangu ya mbaza lumbashi bidume katona kumanisa basangu nyosu na ndinga ki Kongo baby kalambote
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.